Takže, milé, pekné, dobré ráno všetkým. Takže už ste sa aj prebrali, ako vidím. Je milé byť opäť na Slovensku, ja sám som musel prejsť 5 štátov. Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Českú republiku, aby som tu bol. Ako ste sa večer dočítali v bytoch, a keď si ich odkladáte, takže už to budú big beaty, áno? Tak toto už je 8. ročník biblického týždňa. Je tu niekto, kto bol na všetkých, alebo predchádzajúcich 7 ročníkoch, teda je tu po 8 krát, je tu niekto taký. Takže to si zaslúži potlesk. Dobre, môžem sa spýtať, je tu niekto taký, kto bol na predchádzajúcich 3 stretnutiach, kde sme hovorili o Evanjeliu Jána? Výborne. Pretože tentokrát sa stretávame nad Evanjeliom Jána po 4. krát. Jeden z rokov to, myslím, boli iba rané pobožnosti. A dovolte, aby som teda spravil kratučku rekapituláciu. Ešte takto sa spýtam. Je tu niekto, kto je tento rok poprvýkrát na biblickom týždni? OK. Jasne. Takže krátka rekapitulácia. Keď sa podívate do nového zákona alebo do novej zmluvy, tak zistíte, že máme 4 evanjelia. Áno? Prečo? Ak sú inšpirované Bohom, prečo nestačí jedno? Ak je niečo Bohom inšpirované, musí osloviť každého, nie? No nie celkom tak. Príbeh o Ježišovi je taký rozsiahly, tak rozmanitý, že nie je možné vystihnúť ho jedným prístupom. A preto aj evanjelia máme 4. Ak mi odpustíte štiplavú poznámku, poviem, len adventisti si myslia, že seminár zjavenia osloví každého. Nie je možné jedným prístupom osloviť každého. A najrukolapnejšie je to vysvetlené v novej zmluve, že ešte aj evanjelia sú 4. V dejinách cirkvi sa niektorí cirkevní otcovia a kresťania snažili vyrobiť jedno evanjelium. Kedykoľvek pozeráte na film, ktorý Hollywood spracoval, tak máte jednu historku Ježišovi. A to je jeden z našich veľkých problémov. To je jeden z dôvodov, prečo príbeh o Ježišovi a Biblia pre nás dnes tak veľa neznamená. Prečo? Pretože sa vám to všetko zleje do jedného obrazu. Ale Pán Boh vie, že pre rôznych ľudí je treba rôzny prístup. A pretože sú rôzni adresáti, rôzni čitatelia evanjelií, máme niekoľko rôznych evanjelií. Napríklad evanjelium podľa Marka v 1. kapitole, keď hovorí o pokušení Ježiša Krista, hovorí, že Ježiš Kristus bol na púšti, nerozoberá jednotlivé pokušenia ako Matúš a Lukáš, ale dodá jeden detail. Že keď Ježiš bol pokúšaný na púšti, že boli tam s ním divé zvieratá. Niekoho napadne z vás, prečo Marek pridáva tento detail? Komu bolo napísané evanjelium podľa Marka? Marek 1.13 je o tej žil s divou zverou v evanjelickom preklade. No, to nie je ťažká otázka. Pre koho bolo napísané evanjelium podľa Marka? Pre pohanov, pre Rímanov. Viete, čím prechádzali kresťania v Ríme? A kým? Čítali ste Senkieviča, Quo Vadis? Čo im robili v Koloseu? Hádzali ich divej zveri. Dokážete si predstaviť, že keď kresťania v Ríme čítali evanjelium Marka, videli, aha, Ježiš prechádzal tým, čím prechádzame my. Že si povedal, aha, toto je evanjelium pre nás. Evanjelium Marka nádherne ukazuje, Ježišovi nikto nerozumel. Hlavné mesto, to je vždycky kapitola sama o sebe. Nedávno som diskutoval s pár ľuďmi z Čiech o tom, že či pražská mentalita je iná, alebo to je len mentalita hlavného mesta. A ľudia sa nevedeli zhodnúť na tom, pretože ak mesto má 1 milión obyvateľov, alebo viac ako 1 milión, tak už má inú mentalitu ako Dolná Lehota, kde je 500 domov. No. Hlavné mesto je vždycky iné svojou mentalitou. A v hlavnom meste v Ríme Ježiša príliš neprijímali. A otázka, ktorú kresťanom vždy položili, je, hej, a kto uveril vo vášho Ježiša? A preto evanjelium Marka ukáže, nič si z toho nerobte, že ľudia nevidia. Nikto mu nerozumel. Na začiatku evanjelium Marka ukáže, špecialisti na náboženstvo, farizei a zákonnici, nechápali. Potom ukáže, jeho vlastná rodina nerozumela. Prišli ho zobrať, pretože sa z rozumu pominul, hovorí. A potom Ježiš hovorí, bráňte sa kvasu, a učeníci hovoria, nezobrali sme chleba. A Marek ukáže, ani učeníci nechápali. Jediný jeden človek pochopil v evanjeliu podľa Marka. Vie niekto kto? rímsky stotník. Kto? Pohan, rímsky stotník. Ten povedal, to bol skutku Boží syn. Rozumiete, že pre kresťanov v Ríme evanjelium podľa Marka niečo znamenalo? Mimochodom, niekto má tu na obľúbené evanjelium podľa Marka? Môžem vidieť ruku? Pre koho je evanjelium podľa Marka najobľúbenejším evanjelium? No je jasné, že ste prišli na evanjelium podľa Jána. OK, Matúš. Pre koho bol napísaný Matúš? Pre Židov. A preto hneď začína, tak ako vie, aby sme nikdy nezačali, rodokmeňom. Jeden môj kamarát hovoril, že keď mal 16 rokov, takže začali sa prázdniny a meditoval nad tým, čo asi by mal robiť cez tieto prázdniny, čo Pán Boh od neho očakáva. A pretože bol veriaci, rozhodol sa, že otvorí Bibliu a pozrie sa, čo Pán Boh v Biblii mu povie. Otvoril Bibliu a prst mu padol na Matúš, 1. kapitola, kde bolo písané, a ten splodil toho a toho, ten splodil toho a toho. Hej, ale pre Židov rodokmeň to je ako občiansky preukaz, alebo pas pre vás. Nedostanete sa do zahraničia, alebo nemôžete potvrdiť svoju identitu, pokiaľ nemáte nejaký preukaz totožnosti. Preto začína rodokmeňom. Preto evanjelium Matúša bude mať 5 hlavných častí. Pretože Ježiš podľa Matúša je nový Mojžiš. A pretože máte 5 kníh Mojžišových, celé evanjelium Matúša má 5 hlavných preslovov Ježiša Krista. A čo sa dozviete? Po rodokmene, ktorý dá základ identite Ježiša Krista, ukáže, že má nárok byť synom Dávidovým, a teda byť z kráľovského rodu a Mesiášom, sa začína príbeh. Bol jeden muž, ktorý sa volal Jozef. A ten Jozef mal sen. A ten sen bol od Boha. A každý židovský čitateľ povie, aha, to som už niekde počul. Počuli ste niekedy o Jozefovi, ktorý mal sen? A ten sen bol od Boha? Nič nové pod slnkom. Pán Boh pracuje v tejto dobe tak, ako kedysi. Ten istý Boh pôsobí aj dnes. A potom sa narodil Ježiš. Narodil sa malý chlapec, hovorí Matúš. Ale zlý král ho chce zahubiť. A tomu zlému královi sa podarí zahubiť všetkých chlapcov, len toho pravého nie. Počuli ste taký príbeh už niekedy? O Mojžiša. Rodičia ho zoberú do Egypta. A Mojžiš vyšiel z Egypta ako? Cez Červené more. A tak druhá kapitola sa končí, tretia sa začína, Ježiš prechádza cez vodu. Krst v Jordáne. A keď prešli cez Červené more, kam išli? Na púšť. Čo bude štvrtá kapitola? Keď Ježiš prejde cez vodu, ide na púšť. Koľko boli Izraeliti na púšti? 40 rokov. Koľko bol Ježiš na púšti? 40 dní. A keď boli na púšti, čo sa stalo v 20. kapitole 2. Mojžišovej? Na hore Sinaj Boh im vydal svoj zákon. A keď sa skončí pokúšanie na púšti, príde 5. kapitola, 5. kapitola Matúša, Ježiš vystúpi nahoru. Čítali ste u Lukáša 6. kapitole, že Ježiš dal svoje kázanie na rovine? Nie u Matúša. U Matúša je nahore. Ak nemôžete kvôli tomu spať, tak si prečítajte v knihe Mount of Blessing. Myšlienky z hory blahoslavenstiev. Áno, tak tomu hovoríme po slovensky. Myšlienky z hory blahoslavenstiev. Ellen Whiteová povie, že vystúpili nahoru, ale tam bola taká čistinka, takže bolo to aj na rovine, aj nahore. Ježiš vystúpi nahoru a tam dá svoj zákon. Počuli ste, že bolo povedané starým, ale ja vám hovorím. Rozumiete, že židovskí kresťania prisahali na Matúša a hovorí, toto je evanjelium, toto nám ukázalo, kto je Ježiš. Komu bol napísaný Lukáš? Kto bol Lukáš? Dobre, lekár. Intelektuál, áno. Už viacerí sa pokúšali spísať zoznam udalostí o Ježiša, ale ja som to všetko preskúmal, starostlivo vytriedil, no pretože ho na vysokej škole naučili, ako sa robí bádanie. No. Aby som napísal usporiadanú správu, orderly account, hovorí anglický príklad. Komu je napísaný Lukáš? Pohanom, Grékom. Kto prišiel navštíviť Ježiša, keď sa narodil v evanjeliu podľa Lukáša? You see Hollywood, vidíte? Zlial sa, obraz Ježiša Krista sa zlial do jedného, jak by Rusi povedali, kartinky. Do jedného obrazu. No way, v žiadnom prípade. U Lukáša, keď je písané pre pohanov, nemôžu prísť králi. U Lukáša prišli pastieri. A prečo? Lebo v tedajšej dobe svet bol rozdelený do zhruba 10 kást. Najvyššie boli kňazi, králi, potom kňazi, duchovenstvo. A v tej poslednej dole prostitútky, pastieri a lekári. Čo sa sme, aj lekári od tej doby povýšili. No tak ale svet sa mení. No. Ale lekári boli v poslednej kaste, pretože oni sa dotýkali chorých ľudí, výtokov a nečistého a všetkého toho. Takže pastieri a lekári boli v jednej kaste. A preto Lukáš ukáže, keď Ježiš sa narodil, nikto nevedel, nikto nechápal, nikto nerozumel. Ale kto? Pastieri. Mimochodom, u Matúša, ktorý dokazuje Židom, že Ježiš je král, kto ho príde navštíviť? No králi. Hej. Traja králi. Aj keď teda nevieme ani o tom, že by boli traja, ani o tom, že by boli králi, ale teda mudrci. Takže keďže upozorňovanie nefunguje a niekto tu hovoril, že ešte sú ľudia hladní, tak čo keby sme to spravili takto s tými mobilmi? Mobily sú veľké požehnanie v živote. Viete? A aby sme aj my ostatní mali požehnanie z toho, že vám ten mobil funguje, spravíme to tak. Ak vám odteraz niekomu mobil zazvoní, tak ten človek objedná pizzu pre všetkých v tomto stane. Hm? Určite na Slovensku je donášková služba, ktorá to rada splní. Takže podľa výšky svojho rozpočtu zaobchádzajte so svojím mobilom. Áno, kto navštíví Ježiša u Lukáša? No pastieri, pretože Lukáš chce ukázať, viete, aj tí, ktorí v spoločnosti sú na poslednom mieste, s ktorými všetci pohrdajú, aj tí sú schopní vidieť, aj tým Pán Boh odhaluje veľké veci. Kto ešte v tom starovekom svete bol taký pohrdaný zo spoločenského hľadiska? Výborne. 19. kapitola Lukáša. Zacheus, Ježiš, sa pozve k nemu na... Ale hneď ešte na začiatku, prvé 3 kapitoly Lukáša. V Lukášovom evanjeliu Ježiš sa nádherne chová k ženám. A ako sa ľudia chovali k ženám v tej dobe? Oporovali. Lukáš 8.3 povie, že ženy boli dokonca učeníkmi Ježiša Krista. Neuveriteľné. A celé Lukášovo evanjelium sa začína tým, že viete, bola jedna žena, ktorá sa volala Elizabeth. A potom sa povie, a bola jedna žena, ktorá sa volala Mária. A potom sa povie, a bola jedna žena, ktorá sa volala Anna. Všimli ste si? Manželka, slobodné dievča a vdova. 3 fázy, cez ktoré prejde každá žena väčšinou. Slobodné dievča, manželka a vdova. A každá z nich bola Bohom zvlášť požehnaná. Rozumiete, že kresťanom z pohanstva ten Lukáš niečo hovoril? A že keď čítali Lukáša, tak sa to dotýkalo ich života. Videli, že to je relevantné, že to ich oslovuje, že to im niečo povie do života. OK, môžem sa spýtať, je tu niekto, kto má evanjelium Matúša ako obľúbené evanjelium? No ešte som sa nepýtal na Matúša, takže nikto. Jeden, dobre. Je tu niekto, kto má Lukáša ako obľúbené evanjelium? Nikde inde nemáte podobenstvo o Samaritánovi a 3 podobenstva z Lukáša 15 o stratenom synovi. Ďakujem. Fajn. Here we are. Tak sme tu. 4. evanjelium podľa Jána. Kto z vás má obľúbené evanjelium 4. evanjelium podľa Jána? Jasné. Prečo má evanjelium podľa Jána vašim obľúbeným evanjelium? O vrúcnom vzťahu hovorí, dobre? Iný dôvod, prečo máte evanjelium Jána? Keď toľko z vás ho majú ako svoje obľúbené, tak by malo byť veľa odpovedí. Veľkňažská modlitba je v ňom. No však ja už po tomto roku neprídem. No. Dúfam, že tento rok ho skončíme to. Ale týždne utrpenia pašie sú aj v synoptikoch. Áno, ono všetky sú napísané pre kresťanov, ale evanjelium podľa Jána je napísané, viete pre koho? Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola. O, aj pre adventistov, nielen pre svedkov. Evanjelium Jána, 20. kapitola, od verša 28, aby ste videli, aký príbeh je predtým. Odpovedajúc mu, Tomáš povedal, Pán môj a Boh môj. Ježiš mu riekol, pretože si ma videl, uveril si? Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Mali ste niekedy taký pocit, že keby Ježiš žil vo vašom dome, že by ste boli lepším kresťanom? Keby Ježiš býval v tom istom paneláku, čo vy? Neboli by ste lepší kresťania? Veľakrát, keď ako kazateľ som chodil na návštevy k ľuďom a stretával sa s nimi, mnohými povedali, vieš, dôvod, prečo ja nie som dobrý kresťan, je, pretože vieš, u nás vo zbore, no ten starší zbor, ten káže také nudné kázania. Alebo tá hudba je taká pomalá, alebo tamto a tamto. To je dôvod, prečo ja nie som taký dobrý kresťan. Sobotné úlohy za veľa nestoja. Učitelia sú slabí, diakoni nenavštevujú, bla, whatever. Máte pocit, že keby Ježiš býval u vás v paneláku, že by ste boli lepšími kresťanmi? Máte problém, zbehnete o jedno poschodie nižšie, zazvoníte na dvere, vyrozprávate sa, Ježiš sa s vami pomodlí. Tomáš v tomto príbehu, ktorý ešte budeme rozoberať v štvrtok či v piatok, povie, ak neuvidím, neuverím. A Ježiš mu povie, Tomáš, ak všetci budú mať taký postoj, tak nebude veľa tých, ktorí uveria. Pretože len prvá generácia veriacich mala prednosť vidieť a dotýkať sa. Až keď položím svoj prst, vtedy uverím, povedal. Tak Ježiš povie, ale blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a predsa uverili. A Ján pokračuje a povie, verš 30. Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. A počúvajte, ale toto je napísané, prečo? Aby ste verili. Kto? Tí, ktorí neveria, tí, ktorí Ježiša nikdy nestretli, tí, ktorí nemali možnosť vidieť Ježiša v Palestíne, v Galilei, tí, ktorí nikdy sa s Ježišom v živote nestretli. To je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus. Čo to znamená Kristus? Pomazaný Mesiáš, čiže pre koho je napísané? Pre tých, ktorí sú zo židovstva, kto čakal Mesiáša? Židia, čiže pre tých, ktorí čakajú Mesiáša, to už chváliaci tým sa blíži. A za druhé, aby ste uverili, že Ježiš je Syn Boží. Čo tvrdil o sebe každý pohanský vládca, cisár, král? Že on je Syn Boha. Čiže pre koho je napísané? Aj pre pohanov. Aj pre Židov, aj pre pohanov. A kvôli čomu? Aby ste uverili. Aby ste prišli k viere. A ďalej hovorí, a veriac? Gréčtina hovorí, a pokračujúc vo viere? Mali život večný. Pre koho je napísané Evangelium podľa Jána? Pre každého. Kvôli čomu? Aby ste prišli k viere? A pre tých, ktorí už prišli k viere, aby pokračovali vo viere. A veriac? Hovorí evangelický preklad. A pokračovali vo viere a výsledkom bude čo? Ján 17.3. A to je ten večný život, aby poznali teba, toho pravého Boha. Evangelium Jána je napísané pre tých, ktorí sa s Ježišom nikdy nestretli. Ktorí nemali možnosť sa ho dotýkať, vidieť ho a byť s ním. Aby aj oni mohli uveriť a pre tých z vás, ktorí už veria, aby mohli pokračovať k viere a lepšie poznať Ježiša Krista, pretože poznať Ježiša Krista znamená mať večný život. A preto, čo je špecifikom Evanjelia podľa Jána, vy, ktorí ste boli na všetkých stretnutiach, Evanjelium Jána je písané pre veriacich druhej generácie. Je písané pre tých, ktorí sa s Ježišom nikdy nestretli. A vy, ktorí ste boli v 98. roku, si spomínate, že celú sériu sme začali tým, že som hovoril o zázrakoch v Evanjeliu Jána. A všetky zázraky majú jedno spoločné, a to je čo? Že Ježiš vždycky funguje na vzdialenosť. V ostatných evanjeliách Ježiš sa ľudí dotýka. A to, či sa dotkne alebo nedotkne, ak porovnáte Matúša s Lukášom alebo s Markom, keď hovoria o tom istom prípade, o tom istom príbehu, v jednom evanjeliu sa Ježiš dotkne, v druhom sa nedotkne, záleží na tom, čo si spomenuli. No kto si spomenul jeden z nich, že sa dotkol, tak to napísal. A druhý si to už nespomínal, nezdalo sa mu to dôležité, tak o tom nehovorí. Ale u Jána tam je jasný zámer. Ježiš vždycky funguje na vzdialenosť. Ktorý je prvý zázrak u Jána? Premenenie vody na víno v Káni Galilejskej. A viete, ako sa to stalo? Ježiš prišiel k súdu, strčil dva prsty, povedal habrakadabrakafuk a bolo víno. Ano? Okoštoval, môžete nosiť. Ano? Ježiš povedal slovo, nalievajte, noste. Aj zázrak sa stal na vzdialenosť. Druhý zázrak, 4. kapitola, je ktorý? Uzdravenie kráľovského syna. Kde bol kráľovský syn? 4. kapitola podľa Evanjelia Jána. Bol doma. A kde bolo doma? Áno. V ktorom meste bol? Ježiš bol v Káni a kráľovský úradník, alebo syn kráľovského úradníka bol v Káni. Bolo v Kafarnaume. 24 kilometrov. Kráľovský úradník príde k Ježišovi a povie, uzdrav môjho syna a uverím, že si Mešiáš. Ježiš povie, nie, nie, nie. Vy nemôžete určovať podmienky. Ak neuvidíte znamenia a zázraky, verš 38, neuveríte. Tak to nejde. Ježiš mu potom povie, čo? Choď domov, tvoj syn žije. A kráľovský úradník domov nešiel, povedal si, už som dneska mám peknú túru za sebou, 24 kilometrov, vyspal sa a na druhý deň ráno išiel domov. Na čo sa ponáhľať? Príde domov, sluhovia hovoria, vieš o tom, že tvoj syn žije? Samozrejme. A kedy mu bolo lepšie? Včera o jednej hodine po obede. No, to je vtedy, keď Ježiš povedal, tvoj syn žije. Už sa ani neponáhla. 24 kilometrov mohol stihnúť. Späť to už mal len dolu kopcom. Mohol stihnúť domov dojsť ten večer. A už sa ani neponáhľal, pretože veril, že žije. Ako Ježiš pôsobil? Na vzdialenosť. Na 24 kilometrov. U Lukáša, mohol by som ísť za po tých príbehoch, ale už som to robil, potrebujem to skrátiť. Jediný raz sa Ježiš dotkne človeka je v 9. kapitole, to sme už preberali, toho slepého. A čo sa stalo ako dôsledok? Nič. Videl? Nie. Ešte musí ísť 900 metrov do rybníka Siloam, až tam, keď sa umie, až tam prezrie. Funguje na vzdialenosť. Posledný príbeh je v 21. kapitole. Zázračný rybolov. U Lukáša v 5. kapitole Ježiš je spolu v loďke s učeníkmi a keď skončí kázanie, povie, zatiahnite na hlbinu. Potom povie, tu spusti siete. Peter povie, celú noc sme pracovali, nič sme nechytili, ale keď to ty hovoríš, tak spustím sieť. A keď ju spustili, tak zahrnula také množstvo rýb, až sa trhala. Tak keď nepočúvate Ježiša, hovorí, spustite siete. A ja hovorí, ja spustím jednu sieť. Tak sa nedivte, že sa vám siete trhajú. 21. kapitola Jána, kde je Ježiš? Na brehu. Nie je v loďke s učeníkmi. Má remote control, hej? Diaľkové ovládanie. Hej? A na diaľku im hovorí, kde majú spustiť siete. Prečo? Pretože nastupuje obdobie, keď učeníci nebudú mať Ježiša v loďke. Ale jedno vec nás chce naučiť Evanjelium Jána. Zázrak sa stal na základe Ježišovho slova. A to, čo nás učí Evanjelium Jánovo, je jeho slovo je práve tak dobré, ako jeho prítomnosť. Ak sa zariadím podľa jeho slova, tak sa niečo začne diať v mojom živote. OK? Takže Evanjelium Jána je napísané pre druhú generáciu a všetky ďalšie generácie veriacich. Pre tých, ktorí sa s Ježišom nikdy nestretli, ktorí nemali možnosť ho vidieť. Viete prečo? Alebo viete, čo je najväčšou výzvou pre nás, kresťanov žijúcich v 21. storočí? Je možné mať zmysluplný vzťah s niekým, koho nevidíte, s kým sa nestretávate, kto nie je v jednej miestnosti s vami. Je možné mať s niekým takým zmysluplný vzťah. A Evanjelium Jánovo vám dá návod, ako mať vzťah s Ježišom Kristom. Aj keď ho nevidím, aj keď sa s ním nestretávam, aj keď tu nie je medzi nami fyzicky prítomný.